δημόσιο να μην εμπλέκεται, να μην ταλαιπωρείται με τις βιωτικές μέρημνες, γιατί ο καλός στρατιώτης, ο στρατιώτης του Χριστού, είναι αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο της σχέσης με τον Χριστό και δεν τον απορροφούν οι μέρημνες οι βιωτικές. Είναι δύο στοιχεία τα οποία αφορούν όλους μας. Καταρχήν, για πολλούς ακούγεται μύθος η έννοια του δαιμονισμένου και το θεωρεί κανείς ότι είναι κάτι που μπορεί να αγγίζει την σφαίρα της φαντασίας ή το πολύ πολύ να αναφέρεται σε κάποιο ψυχικό νόσημα, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Όμως ο δαιμονισμένος είναι κάτι άλλο. Είναι ένα πνευματικό γεγονός ενός ανθρώπου που έχει καταληφθεί, που έχει κυριαρχηθεί από το άλλο πνεύμα, το αντικείμενο, που δεν αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερα να αναπαυτεί και να ζήσει, να αγαπήσει και τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Και είναι εχμαλωτισμένο σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν η επίρρεια του αντικειμένου που όλοι μπορεί να γίνουμε, να έχουμε ροπή και να είμαστε δεκτικοί αυτής της επίρρειας της δαιμονικής. Υπάρχει και άλλη κατάσταση όπου ο άνθρωπος μπορεί να καταληφθεί από το πονηρό πνεύμα και να γίνει κατοικητήριο. Ποιες είναι όμως οι αιτίες και πώς ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί? Ακούμε στη γραφή κάπου αλλού, λέει ο Κύριος μας, ότι δεν μπορεί παρά με την νηστεία και την προσευχή ο άνθρωπος να αποδεσμευθεί από αυτή την επίδραση, από αυτή την εχμαλωσία. Αλλά η προσευχή και η νηστεία δηλώνουν κάτι, δηλώνουν μια πράξη, έχουν ένα νόημα και έναν λόγο. Να δούμε αυτό το βαθύτερο που είναι η αιτία αυτής της καταστάσεως. Αν δούμε τον βίο των πατέρων μας και τον βίο του Αγίου Αντωνίου, βλέποντας, λέει, κάπου ο Άγιος Αντώνης στις παγίδες του εχθρού, του αντικειμένου, σε ένα δίκτυ να σκεπάζει όλο τον κόσμο, όλη τη γη, είχε μια πορεία, λέει, ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτές τις παγίδες? Και άκουσε από τον λόγο του Κυρίου μας ότι, και αυτή την αποκάλυψη δηλαδή, ότι η ταπείνωση τα υπερβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς λοιπόν, εμείς υπερβαίνουμε αυτή την επίρρεια μέσα από την ταπείνωση, αντιθέτως δεν γινόμεθα εχμάλωτοι σε αυτήν μέσα από την υπερηφάνεια. Η λαφτία μας, την ρίζα κάθε κακού. Και λοιπόν η προσευχή και η νηστεία λειτουργούν θεραπευτικά στο βαθμό που μαθαίνουν τον άνθρωπο να κοπιάζει, να ταπεινώνεται και να ξεπερνά τα όρια των δικών του δυνατοτήτων και να βλέπει ότι η δυνάμεις του δεν είναι τίποτα και να αρχίζει να στρέφεται προς τον Θεό. Γιατί τι άλλο παρά η νηστεία είναι μια απέκδυση της δικής μου δυνάμειος και η προσευχή είναι η αναζήτηση δυνάμεως του Θεού. Είναι μια κίνηση που δηλώνω χωρίς ένα Θεό μου δεν υπάρχω, δεν ζω, δεν υφίσταμαι. Και στρέφεται λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση. Επομένως το μεγάλο μας πρόβλημα, η ρίζα κάθε αμαρτής, είναι η υπερηφάνεια. Αυτή η αίσθηση της βεβαιότητας, της δικής μας δυνάμεως, του δικού μας λογισμού, της δικής μας στοχεύσεως, είναι εύκολο κανείς να αναγνωρίσει μια περηφάνεια που φαίνεται. Αν έρθει ένας άνθρωπος μπροστά μας και αρχίζει να επαινεί τον εαυτό του, λέμε αυτός είναι εγωιστής. Και αυτό εύκολα μπορεί το δει και ο ίδιος και να το καταλάβει και να θεραπευτεί. Το δύσκολο είναι η κρυφή περηφάνεια που λαμβάνει πολλές άλλες μορφές που φαίνονται στα μάτια μας ωραίες, όμορφες, καλές, πνευματικές. Και ο άνθρωπος, λένε οι πατέρες μας, πάσχει γιατί έχει υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει ειρήνη, έχει ταραχήν, δεν ησυχάζει. Και κατά τον Άγιο Σιλουανό πάσχομαι γιατί είμαστε υπερήφανοι. Όλα τα θλιβερά που έρχονται στη ζωή μας είναι μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού για να ελευθερωθούμε από αυτή την παγίδα που δεν μας αφήνει να ανασάνουμε και να αναπαυθούμε, την υπερηφάνεια. Λέει κάπου άλλου ο Άγιος Σιλουανός ότι ο ταπεινός είναι σαν ιοπέλαγος. Όπως ρίχνεις μια πέτρα στο πέλαγος και αμέσως ηρεμεί, ταράσσεται προς τη μέση, ηρεμεί. Πονεύει δηλαδή αυτή την ταραχή της πέτρας, πέλαγος, η θάλασσα. Ο ταπεινός, λέει, είναι έτσι. Δεν ταράσσεται από τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του. Η περηφάνεια λοιπόν είναι η μεγάλη μας παγίδα που λαμβάνει πάρα πολλές μορφές. Μετασχηματίζεται, μας κοροϊδεύει άγρια. Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, το εμείς είναι λίγο άστοχο, αλλά πάσχομαι από αυτό το πράγμα. Λαμβάνει χίλιες δύο μορφές. Και πώς μπορούμε να το δούμε? Όταν βγούμε από τις ενέργειές μας, δηλαδή ξεπεράσουμε αυτά που βλέπουμε, ξεπεράσουμε τις πράξεις που βλέπουμε και βρούμε τα κίνητρα των πράξεών μας και των ενεργειών μας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει μια φιλανθρωπία, κάποιος μπορεί να κάνει μια άσκηση, κάποιος μπορεί να μιλά όμορφα στους γύρω του. Όμως πρέπει να δει για ποιον λόγο το κάνω αυτό το πράγμα. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στο εξωτερικό το τι γίνεται. Εμείς οι αφελείς λέμε τι έκανε αυτός, έκανε αυτό ή το άλλο. Και μένουμε σε αυτό, μέσα στην αδιακρισία μας. Ο Κύριος μας όμως ελέγχει την ποιότητα της καρδιάς μας, η οποία δείχνει τα κίνητρα των πράξεών μας. Για ποιο λόγο τα κάνουμε. Και αν γυρίσουμε πίσω, εδώ θα τρομάξουμε. Γιατί θα δούμε ότι Θεός για μας είναι ο εαυτός μας. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Τον εαυτό μας λατρεύουμε. Ακόμα η σχέση μας με τον Θεό είναι μια προσπάθεια της δικαιώσεώς μας έξω από τον Θεό. Τον Θεό τον χρησιμοποιούμε για να γίνουμε δυνατοί μόνοι μας. Για να θαυμάσουμε τον εαυτό μας. Δεν είμαι θα διατεθειμένοι να αφαιθούμε στον Θεό. Γι' αυτό εμείς λέμε, ποιο το θέλημα του Θεού. Και λέμε επίσης, και αν το Θεό μου διαφωνεί με το δικό μου θέλημα, τι γίνεται. Αυτή η ιστορία, να ρωτώ ποιο είναι το θέλημα του Θεού, είναι παραμύθι. Ούτε τον Θεό τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν παίζει παιχνίδια ο Θεός. Δεν μπορούμε να το δουλέψουμε. Ο Θεός ένα πράγμα θέλει. Τον αγαπούμε, τον θέλουμε στη ζωή μας. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Όταν το πιλατεύουμε το πράγμα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι, είναι κάτι ύποπτο αυτό. Όπως για παράδειγμα, μια σχέση συζυγίας, μια ερωτική σχέση, πότε δείχνει ότι δεν πάει καλά. Όταν ψάχνει ένα στο θέλημα του άλλου. Και τώρα έρχεται ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση. Όταν όμως δεν με ενδιαφέρει τι θέλει ο άλλος, αλλά θέλω να ομολογήσω ότι αυτός είναι η ζωή μου, τότε υπάρχει σχέση. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να το αναλύει, να σκέφτεται, να προβλέπει, να τακτοποιεί, να μεθοδεύει, σημαίνει σχέση δεν υπάρχει. Και με τον Θεό δεν ενδιαφέρεται ο Θεός να ψάξουμε το θέλημά του. Ψάχνουμε το θέλημά του γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε την καρδιά μας. Ο Θεός θέλει την ομολογία μας, ότι η στόχευσή μας είναι εκεί. Αυτόν θέλουμε. Τότε βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Τότε ξεπερνούμε την υπερηφάνειά μας. Αλλιώς όλα που σκεφτόμαστε και μεθοδεύουμε στην Εκκλησία, ακόμα και ήδη η προσευχή μας και η πνευματική μας άσκηση και πορεία στοχεύει σε μια δικαίωσή μας, σε μια θεοποίηση του εαυτού μας έξω εν τέλει από τον Θεό. Γιατί η ιδέα να καταργήσω τον εαυτό μου στόμα της αγάπης του με τρομάζει. Δεν μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι να εξαφανιστώ εγώ για την αγάπη του. Αυτό το πράγμα μας τρομάζει. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε το Θεό για να γίνουμε ισχυροί, να είμαστε παρόντες. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι να ψάξουμε βαθιά μέσα μας τι συμβαίνει. Γι' αυτό εξαιτίας αυτής της καταστάσεως είμαστε ανικανοποίητοι. Ακόμη και να κατακτήσουμε το ένα, θέλουμε και το άλλο και το άλλο και δεν έχουμε ισχύ και δεν έχουμε ανάπαυση. Και στα πνευματικά ακόμα, ένας άνθρωπος που μπορεί να το ρίξει στο κοινωνικό έργο δεν ικανοποιείται μέχρι να αλλάξει όλο τον κόσμο και άλλους 10 κόσμους να έχει ακόμα. Είναι αχόρταγος, είναι πλεονέκτης. Ακόμα και στην πνευματική ζωή και στον παράδεισο μας βάλουν, θα λέγαμε γιατί δεν είμαι πιο κοντά από τον άλλο, δεν είμαι πιο μπροστά από τον άλλο. Γιατί δεν κατέκτησε ακόμη κάτι παραπάνω και δεν έχουμε ανάπαυση. Γιατί ο στόχος δεν είναι σχέση με τον Χριστό. Δεν ζητούμε αυτό να το γνωρίσουμε, τον αγαπήσουμε, να φτιάξουμε σχέση μαζί του. Αλλά μας ενδιαφέρει εμείς να γίνουμε σπουδαίοι, δυνατοί, άγιοι και τελικά είμαστε δαιμονισμένοι. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι τι να κάνουμε. Να σταματήσουμε τους λογισμούς μας, να σταματήσουμε τις καταστάσεις που ζούμε μέσα μας, να μην τις αναμοχλεύουμε και να γίνουμε σαν τα μικρά παιδάκια. Να ξεντηθούμε ό,τι έχουμε πάνω μας, μέσα μας. Και να ζητούμε σαν χαζί, σαν ανόητο το έλεος του Θεού. Και να λέμε, Θεέ μου, κάνεις ό,τι νομίζεις. Εγώ ένα πράγμα θέλω, να μπορώ να σε αγαπήσω. Και να μπορείς να γίνεις η ζωή μου, να γίνεις η χαρά μου. Αν αυτό δεν γίνει, τα λένε παραμύθια. Όλη η πνευματική ζωή εδώ στηρίζεται. Όλος ο δαιμονισμός μας ποιος είναι? Το αντίχριστο φρόνημά μας. Το ότι οικοδομούμε μέσα μας άλλους πόθους, άλλες επιθυμίες που έρχονται να υποκαταστήσουν αυτή τη βαθιά ανάγκη μας που πεισματικά θέλουμε να ξεχνούμε. Και επαναστατεί ο εαυτός μας, γιατί ο εαυτός μας ως εικόνα Θεού που νομίζει θέλει αυτή την αλήθεια. Και όσο επαναστατεί, λέμε με αυτό είναι ανιδύνατο. Πώς θα γίνει αυτό, ο Θεός να γίνει η ζωή μου. Και αυτό μπορεί να με ενοχλήσει, μπορεί να με προσβάλλει, μπορεί να με βγάλει από τα δεδομένα μου. Και τότε παραμυθιαζόμαστε με άλλες ιστορίες. Και γίνουν άλλα πράγματα μέσα μας. Εάν είμαστε λίγο τίμοι, έντιμοι και δούμε μέσα μας, θα δούμε έχουμε αυτόν τον δαιμονισμό. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Και όλες μας οι ενέργειες αποσκοπούν στο να γίνουμε εμείς οι Θεοί. Αυτό να το καταλάβουμε. Αν δούμε όλες τις ενέργειές μας, αν τις μελετήσουμε βαθύτερα, θα τρομάξουμε. Γιατί η μεγάλη μας αμαρτία δεν είναι τα αμαρτιάκια που κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι θέλουμε εμείς να γίνουμε οι Θεοί αντί του Θεού. Και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο πάσχουμε, γι' αυτό το λόγο ταλαιπωρούμαστε. Γι' αυτό είμαστε εχμάλωτοι και ταλαιπωρούμεθα στους 1000 λογισμούς. Όμως υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή, να αποδεχθούμε ότι είμαστε χαζοί και να ζητήσουμε φωτισμό του Θεού όπως αυτός θέλει και όπως θέλει ο ίδιος να μας εμπνεύσει. Εμείς αν προσπαθήσουμε τώρα να πιέσουμε την καρδιά μας να εμπνευστεί από το Θεό, δεν είναι δυνατόν αυτό. Να πούμε ότι αυτό μπορεί να το κάνουμε και εσύ να μας εμπνεύσεις. Να γκρεμίσει ότι χτίσαμε και λίγο λίγο να αρχίσει να κτίζεις μέσα μας και να μας εμπνεύσει σε αυτή τη διαδικασία. Πού? Να μην έχουμε άγχος και αγωνία. Η μεγάλη μας αγωνία και το μεγάλο μας άγχος είναι να χάσουμε κάτι και ότι παραπάνω μπορούμε να κατακτήσουμε. Αυτός είναι ένας ταραγμένος άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος τι λέει? Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, να είναι ευλογημένο. Ενώ τι λέμε οι εγωιστές? Ναι, αν πάρω 5 παράδεισο, γιατί πάρω και 10 παράδεισο και 15 και 1000 και άπειρο? Και τρελνόμαστε στο λόγο και σαλεύουμε. Ενώ αν αποδεχθούμε την κατάστασή μας και αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το εκατομμύριο που θα βλάβουμε σαν αμοιβή για τις πράξεις μας ο παράδεισος, αλλά είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν τον Θεό με ειρήνη και δια του Θεού να απολαμβάνουν τον κάθε αδελφό μου. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.